Hello.
Hello, nagada Dr. Gamachu.
Akan budde.
Dhaabbata Itiyoo Chikini irraa bilbila customer care irraa.
Eshi.
Maamilli keenya Duulaa Beekaa kan jedhamu. Komii dhiyeessaan jira. Haala turtii wal qabatee ji'a sadiidhaa fi mammaa eegaa jira. Suuraa bakka bu'aa ASM naannoo sanaatti illee yemmuu bilbilu deebii argachuu hin dandeenye. Lakkoofsa gabaabaa 87 irratti bilbileetu komii dhiyeessaa jira.
Aanaa kamira? Aanaa Qondaala?
Qondaala.
Qondaala ni? Rakkoo inistaabiliitii ishiitu jira achii beektaa maqaa killee hin beekuu dhiifa.
Amaanuweel
achi. Rakkoo inistaabiliitii ishiitu jira. Konkolaataa barbaadaa irra dhaabbannis beeksisa loojistikiini. Dooktar Andu'aalam faan Ababaa faan beeku. Makiinaa kan biraatti irraa barbaadne ittiin dhiyeessuudhaaf haasa'aa jirra waan ta'eef rakkoo dhaabbata keenyaa duwwaa miti. Achitti.
Kanaafuu gammoojjii loojistikiin jechuudha.
Konkolaataa lama dhabnee jirra. Cuucii gara 12,000 gara 13,000 dhabnee jirra. Kanaan dur. Rakkoon istaabiliitiitiin. Kanaafi isa kana ni sittime hubachiisuu yaadedha. Duulaa duwwaa miti ijoollee baay'eetu bilbilas jira. Gana ashoorti koodii kan keenyaan isin bilbilu ta'een beeku malee. Begiin Qondaalli begiin akka jiru hundi isaanii naannoo Cuucii 57 wayiitu jira. Wayiitiin jirra kan jiru kan ji'a 4 ol fite ji'a 3 iyyuu miti. Isin nyaati isaan fudhatan iyyuu ekspaayir ta'uunsaa dhiyaatira waan ta'eef. Irratti mari'annee irraa Andu'aalam faa wajjin. Akkamitti akka isaanii dhiyeessinu. Kanaaf deebii akkasii laachuu fi dandeessu. Rakkoo bakka inistaabiliitii ishutachi jira waan ta'eef. Karaansaa karaa gaarii miti deemsisuu hin danda'u. Konkolaataa Isuzu yookiin Obaamaa barbaanne Najjoorra akka fudhataniif 7:43 irraa kaasne Najjoorra akka fudhataniif yaalaa jirra. Inni kan biraa immoo karaan isaanii ammaatti illee gara guyyaa 35 olii Tootaalii Wallaggaa keessatti cufaa ture. Kan isaanii immoo yeroo Mandaayyuu kan ittiin socho'amu miliitarii sappoortiidha. Waraanni tuun eegin namni tokko socho'uu hin danda'u. Ispeeshaalii Najjoorraa kaasee. Yookiin mandii irraa kaasee gara suusaatti kan deemu karaa sanarra deemaa waan ta'eef guyyaatti si'a tokko sappoortii godhu. Isa kana immoo lukkuun keenya immoo sa'aatii shanitti mandii iddoo jedhamu geessu hin beenu. Isaan ganama isaan hanga sa'aatii 4 hanga sa'aatii 3 walitti qabanii konkolaataa mandii keessa bulee gara Baambasii yookiin Bilishaangul Gumuzitti ajjabanii geessu. Yoo Cuuciin keenya sa'aatii sana dura achiin geessu ta'e sa'aatii 24 ol isa karaa deemte dhatte malee mandii dhaabbatte ammas. Deeggarsa karaa waraanaa godhamu sana dhiyeeddi jechuudha. Sa'aatii 24 karaarra turte naannoo sa'aatii 36 immoo karaa deemti walitti meeqa ta'a. Kana gidduutti mortaalitii amanuu fuu danda'a. Cuuciin sun isaan bira geesse nagaadhaan illee hin geessu. Kanaaf nuyi kan murteessine konkolaataa biraa barbaadatanii ofii isaaniiti. Isuzuu barbaadanii gatii walii galaa jirra waan ta'eef Isuzuu isaan eeggataniin isaaniif erguu barbaadne jira Najjoorraa kaasne. Kana beeku Dr. Andu'aalam faanis loojistikiin hundumtuu beeku Dr. Iyyaayuun Dr. Mulaalam. Dhaabbanni guutummaan isaa beekaa jechuudha karaa biraa. Rakkoo komiin isaanii sirriidha. Egaan dhiyaatis immoo isa kana fuutee rakkoo isaan dhiyeeffataa jiran kana dabarsiif qaamattaa nuuf adara. Duwwaa fi dibaakkii fudhachuutu hin taane Amaanuweel isaan isaa beekanii akka ariifatuuf hojjechi jechuudha.
Hedduu galatoomi. Amma gara loojistikiitti darbaa hedduu galatoomi dooktar.
Galatoomi.